la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
O știre interesantă astăzi în rubrica La Ordinea Zilei și anume România, cetățenii din România au cel mai mic număr de metri pătrați pe cap de locuitor în care să locuiască, cu toate că o bună parte, am putea spune, aproape un sfert din România este plecată în Bejanie, este formată din emigranți plecați în Europa. Stăm de vorbă cu Daniel Banciu, inspector de protecția muncii și situații de urgență, despre mai multe subiecte, dar în principal acest subiect. Cum vedeți faptul că spațiul intim, spațiul alocat unei persoane, este cel mai mic din Europa raportat la metri pătrați?
Din păcate, România este și în acest domeniu cap de listă, în sensul în care avem cei mai puțini metri pătrați destinați persoanei. În condițiile în care avem o țară atât de vastă și atât de întinsă. Dacă vă veți uita în Petroșani, eu am trecut acum ceva timp acolo, sunt blocuri întregi în care locuiesc persoane, dar de fapt dacă te uiți în jur, totul este pustiu, totul este teren, totul este spațiu. Și acest lucru, bine și înțeles, este o moștenire din partea vechiului sistem.
Probabil și în Petroșani, din cauza reducerii activității miniere, oamenii au plecat. Nu știu care este situația concretă.
Da, sunt cauze multiple. Dar să revenim la județul Timiș. A fost doar un singur exemplu unde discrepanța este foarte mare. Într-o zonă de munte, într-o zonă de spațiu, vezi blocuri cu 4, cu 5, cu 10 etaje, ceea ce nu, din punctul meu de vedere, nu este normal. Și în jurul lor totul este pustiu. Dar să revenim la județul Timiș. Dacă ne uităm dintr-o perspectivă de ansamblu, vedem Timișoara, care deja începe să fie sugrumată și la 20 de kilometri, 30 de kilometri de Timișoara este pustiu. În sensul în care dacă te duci și te plimbi prin localitățile respective, nu găsești oameni pe stradă. Casele sunt derăpânate și așa mai departe.
Da, am văzut lucrul acesta și în Serbia. Mă rog, sârbii pe vremea lui Tito au plecat foarte mult în Occident. Cum ziceți, sate întregi pustii, case părăsite, abandonate, cu bălării crescute mai mari decât geamurile.
Da, ne aflăm într-o situație destul de tragică pentru că imaginea României este percepută din două perspective. Una a orașelor, să zicem Timișoara, Cluj, București, și una a zonelor rurale, unde, să-mi fie cu iertare, sunt localități unde încă nu avem curent electric și suntem în anul 2020. Deci ne confruntăm cu chestiuni de bază, nu avem canalizare și toate lucrurile acestea din cauza că noi nu avem spațiu. Bineînțeles, depopularea satelor, crearea de poli economici, spațiul intim suprimat, întemeierea târzie a familiilor și natalitatea scăzută, toate sunt factori decidenți în acest sens.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la Ordinea Zilei.
Cum se leagă, ați amintit câteva subiecte acum, de popularea satelor, am înțeles, deci oamenii au plecat, România are cea mai mare cifră de emigranți pe timp de pace, cred că chiar și înaintea Siriei, care este în război deja de 9 ani, război civil. Deci România pe timp de pace, vă rog.
Din statisticile pe care le-am consultat, suntem locul 2 mondial la nivel de emigrare, după Siria. Doar că în Siria este război, la noi este pace. Una dintre cauzele principale, din punctul meu de vedere, este agricultura extrem de proastă. Din ce punct de vedere? Nu că terenul nostru n-ar fi suficient de bun, ba este unul foarte bun catalogat și similat cu cel din Franța din categoria A, adică a terenurilor cele mai de calitate, ci din cauza că noi nu avem un program, nu avem un sistem prin care să ajutăm fermierul român. În condițiile în care un agricultor sau un fermier ajunge să vândă laptele de capră cu 10 cu un leu litru, în condițiile în care ieri pe piața liberă se vinde la 8 lei, 7 lei litru, vă dați seama care este discrepanța. Adică omul care trebuie să îngrijească de animale, care trebuie să le ofere nutreț, care trebuie să le ofere medicamentație, care trebuie să se ocupe de tot procesul acesta, ajunge și ia un leu pe litru de lapte. În condițiile în care, dacă eu doar l-aș prelua, l-aș îmbutelia și l-aș duce mai departe în supermarket, aș câștiga 7 lei. Deci vă dați seama în ce postură este pus țăranul român. Și totul se leagă de agricultură. Pământul la noi a fost sfânt. Din mostră, moși, toate romanele au privit pământul ca un loc, ca un altar, ca un lucru sfânt. Și așa și este. Dar în momentul de față, agricultura este inexistentă. Programe prin care să dezvoltăm și să ajutăm fermierul român sunt inexistente. Avem cea mai mică subvenție din Europa, atât pe cap de animal, cât și pe terenul arabil și agricol. Și da, toate aceste lucruri, vă dați seama că au adus un impact negativ asupra satelor. Dacă le-ai luat cea mai importantă sursă de supraviețuire, practic i-ai obligat să emigreze.
Da, interesant. Probabil că sunt eforturi care se fac pentru ajutarea fermierilor, dar nu la nivelul la care ar trebui. Și mă gândesc cum s-ar putea inversa tendința care a fost pe vremea industrializării forțate, inițiate de Ceaușescu în anii 65-75, toată lumea să vină la oraș, satele depopulate, tendință care a continuat. Acum, cum să duci orășenii înapoi la sat? Unii nu știu, sigur, nici să facă diferența între, eu știu, între țelină și, nu știu ce.
Sigur, acum sunt tot felul de păreri conspiraționiste, nu vreau să intru în ele, dar eu zic că, în primul rând, ar trebui să lucrăm la educație. Vedeți, dumneavoastră, noi avem o expresie, ăsta e țăran. Țăran în sensul și odată că vine de la sat și că e prost, nu este educat, și din alt punct de vedere că este țăran, adică bă, nu știe despre ce vorbește, pentru că el trăiește în lumea lui. Ori inteligența și viața, să știți că s-a născut și la sat. Chiar eu provin dintr-un sat de lângă Timișoara și eu am avut ocazia să experimentez natura, am avut ocazia să experimentez ce înseamnă creșterea unui animal, când se coc caisele, căpșunile și așa mai departe. Dacă puneți o întrebare simplă unui ascultător de-a dumneavoastră, vă garantez că jumate din ei nu vor ști aceste lucruri elementare. Dar în primul rând ar trebui să lucrăm la educație. Vedeți dumneavoastră, faptul că locuiești la țară ar trebui să ai acces la educație. Dar din păcate este asimilat că dacă locuiești la țară nu ai acces la educație și este o realitate. În primul rând ar trebui să lucrăm la acest aspect. Educația la nivel înalt în zonele rurale. Apoi ar trebui să lucrăm la mobilitate. Din păcate, la 20 de kilometri de Timișoara, 30 de kilometri de Timișoara, ai poate un transport pe zi, ceea ce nu mai este pretabil pentru anul în care trăim noi. Suntem o generație care trebuie să fim mobili. Lucrăm în diverse domenii, în domeniile în care lucrăm sunt conexe cu alte domenii și avem nevoie de mobilitate maximă. Ori un transport o dată pe zi este inacceptabil în anul 2021.
Cum vedeți?
Și bineînțeles costurile care generează transportul, care sunt greu de suportat, în condițiile în care eu am făcut un calcul simplu, la 25 de kilometri, să zicem, de Timișoara, ar trebui să plătești undeva la 1500 de lei numai combustibil. 1000 de lei, 1500 de lei numai combustibil pe lună. Asta înseamnă o rată la un apartament în Timișoara sau o chirie. Deci nu se justifică.
Cum le vedeți legate, spuneați despre faptul că acum familiile se întemeiază târziu și într-adevăr este o tendință, am văzut, tinerii se căsătoresc la 30-35 de ani și au primul copil la 38 de ani. Deci întemeierea târzie a familiilor, scăderea ratei natalității despre care aminteați la început, cum sunt legate? Adică e clar că sunt legate toate între ele, dar ce s-ar putea face?
Sunt legate în special din perspectiva economică și nesiguranța pe care o ai ca și tânăr. Vă spun din perspectiva unui tânăr care s-a căsătorit la 21 de ani. Am locuit primii 3 ani într-o garsonieră de 12 metri pătrați. Când am intrat în garsoniera respectivă, n-aveam căldură, n-aveam apă caldă, întreg blocul nu avea, deci nu eram numai eu.
Imaginați-vă, 12 metri pătrați împreună cu
12
soția?
12 metri pătrați, acolo era și baia și bucătăria și dormitorul și tot, deci în 12 metri pătrați.
Două persoane, împreună cu soția.
Împreună cu soția. Imaginați-vă cum ai putea să convingi o fată să te urmeze în astfel de locuință sau care ar fi perspectivele? Adică mulți mi-au spus, bă, tu ești nebun. Și într-adevăr, am fost odată nebun pentru că eram înnebunit după soția mea și în al doilea rând am fost nebun pentru că am avut curajul să fac lucrul ăsta. Am zis, domne, am 21 de ani, da, sunt în facultate, da, nu am bani, dar ce fac de aici încolo? Perspectivele se vor schimba peste 5-10 ani? Da, poate voi câștiga cu 10-20 de milioane 2000 de lei în plus, dar asta nu schimbă realitatea în care trăiesc. Tocmai acest lucru este foarte descurajator. Deci noi, ca și tineri căsătoriți, în primul rând nu poți să-ți găsești un loc de muncă. Am fost respins inclusiv la câteva supermarketuri și mi-au zis, omule, du-te, fă o facultate și vezi de treabă, nu lucra aici. Și eu tocmai lucrul ăsta spuneam, dacă nu lucrez, n-am cum să fac nici măcar facultatea. Dar asta este o altă perspectivă. Lipsa unei perspective economice de siguranță. Ca și tânăr, când te căsătorești, trebuie să oferi ceva, măcar strictul necesar. Cazul meu este unul special pentru că și eu și soția am fost convinși și am zis vrem să facem lucrul acesta, dar sunt alți tineri care, fără să-i judec, spun nu avem cum. Adică
nu am o casă până nu am o mașină, până nu am un cont în bancă, nu mă căsătoresc.
Bine, asta este latura exagerată din punctul meu de vedere, că dacă ne uităm în Europa, nici măcar cei din Europa n-au lucrurile astea. Dar cel puțin au o perspectivă. Orice job ai avea în Europa, poți să trăiești decent, acoperindu-ți o chirie, acoperind niște cheltuieli de bază, adică o mașină, mâncare, întreținere, curent și așa mai departe, și ai o perspectivă în sensul în care poți să economisești măcar 100-200 de euro. Ori, în schimb, în România, când se căsătorește un cuplu, este nevoie de tata, mama, bunici, unchi, care să-i susțină, cu toate că ei muncesc deja, ca ei să pornească cât de cât ușor în viață. Deci cam asta este discrepanța.
Se vorbește despre crearea de poli economici și s-a încercat, într-un fel s-a reușit. Mi-amintesc, nu știu dacă nu, să nu greșesc cifrele, cred că în anul 2015 România a avut zero absorpție a fondurilor europene. Deci, europenii au dat bani și România nu a absorbit nici măcar un cent de acolo. Deci, cum poți să creezi poli economici real, nu pe hârtie?
Polii economici s-au creat, dar s-au creat din inerție, datorită întreprinzătorului mic și mediu, care n-a stat cu mâna în sân. Cu toate că a observat că statul român, din păcate, a eșuat pe acest capitol, să știți că antreprenorul român a fost unul dintre cei mai descurcăreți antreprenori sau cei mai productivi antreprenori din Europa. În condiții minime, cu fonduri aproape insuficiente, și-au pus capul la contribuție și au reușit să creeze poli economici. Au atras în primă fază investitori din Europa, pentru că noi am avut terenuri, poziții foarte bune și cel mai important lucru pe care noi îl batjocorim în ziua de astăzi este resursa umană supracalificată. Dacă veți face un sondaj în fabricile din România, sunt tineri care au terminat facultăți și facultăți de prestigiu, nu orice facultăți, nu cu examene plătite și așa mai departe. Deci noi avem în fabrici tineri care au terminat facultăți, care noi nu reușim ca și stat, ca și sistem economic să le oferim un loc de muncă decent. Oamenii aceia, cel puțin pentru o perioadă, se reprofilează acolo, strâng un bănuț și încet, încet migrează către o zonă de antreprenoriat, pentru că este singura șansă. S-au creat niște poli economici, să zicem Timișoara, București, Cluj și așa mai departe. Sunt vreo 4-5 poli economici. Acești poli economici sunt foarte bine gândiți în sensul în care într-adevăr, atrage forță de muncă calificată, atrage studenți din diferite țări din Europa. Clujul este campioană la medicină, Timișoara este campioană la medicină, vin studenți din Italia, Franța, Germania, dar toate aceste lucruri nu se spun în mass media. Dar noi suntem extrem de atractivi datorită forței de muncă supracalificate și tinere totodată. S-au creat acești poli economici, dar acești poli economici ei trebuie redistribuiți. Adică, să zicem, avem un pol economic Timișoara, care este foarte puternic și este foarte bun, dar el trebuie redistribuit și recreat pe distanțe tot din mai mic în mai mare, până când acoperim întreaga țară. Pentru că noi, dacă rămânem doar la acești poli economic, destabilizăm întreaga țară.
Asculți La Ordinea Zilei
care ar fi partea plină a paharului în pandemie, acum după 7-8 luni de pandemie? Care ar fi lucrurile care ar putea fi partea plină a paharului, deci care ar putea fi o binecuvântare pentru români? Despre lucrurile negative legate de pandemie se discută toată ziua. Acum să discutăm,
da,
și despre
și eu
ce
mă
poate fi pozitiv.
De lucrurile astea, deși am o mulțime, dar mă abțin. Ceea ce trebuie să înțelegem noi este că economia este ciclică. În sensul în care are un start, are un început de viață și are o maturitate când ajunge la apogeul ei, după care scade în jos spre moarte. Orice sistem economic, orice business, orice activitate are un ciclu de viață. Și noi ca și români trebuie să înțelegem lucrul acesta, pentru că s-ar putea ca până în urmă cu un an să fi fost la maturitate și de aici să meargă în jos. Problema e ce putem face noi ca să resuscităm sau să reînviem alte domenii. Dom'le, pentru o perioadă, să zicem în anul 2000, funcționa foarte bine ideea de economist. În următorii 6 ani, în 2006, deja a început să moară. Criza când a venit, deja în 2007-2008, au început lucrurile să meargă în jos. Ideea de economie a căzut. În schimb, în 2013-2014 a început iar să crească. Și în prezent, dacă ești un expert contabil, ești căutat aproape hărțuit de companii și multinaționale. Ori în același sens, trebuie să înțelegem și pandemia. Pandemia va trebui să învățăm să trăim cu ea, va trebui să învățăm să trăim cu anumite restricții, dar acest lucru nu trebuie să fie un factor de ucidere al economiei. Economia trebuie resuscitată în momentul de față, pentru că ea supraviețuiește datorită unor economii care antreprenorii au reușit să le facă. Ori motorul economiei în România este antreprenorul mic și mediu. El este inima economiei în România. Ori dacă pandemia afectează cel mai mult acest segment, dacă acest segment nu este resuscitat, vom asista la o cădere economică istorică, chiar pot să zic.
Văd că s-a înțeles și în România, dacă la începutul pandemiei, în martie-aprilie 2020, s-au blocat toate lucrurile și toate activitățile, cu toate că erau, eu știu, județe în care erau 39 de cazuri sau sub 100 de cazuri, acum la mii de cazuri nu se mai blochează toată economia, ci au învățat cei ca decidenții noștri, au învățat că nu este sănătos să blochezi toată economia, ci să încerci să trăiești cu pandemia, cum spuneați, dar fără să te blochezi în casă. La final, sunteți și un om credincios. Cum vedeți legătura între activitățile economice, materiale, normale și credința în Dumnezeu?
Eu zic că este un aspect extrem de important, economia, pe care îl regăsim în toată istoria Israelului și în tot Noul Testament. Începând de la Avram, Iosif, mergând mai departe, Ilie, toți au gândit în sisteme economice, toți și-au desfășurat activitatea în sisteme economice. Împăratul Israelului era unul foarte important. După, în Noul Testament, vedem Domnul Iisus Hristos și-a desfășurat activitatea într-un sistem economic, cu toate că El nu s-a folosit de bani, dar a trimis ucenicii să cumpere diverse produse, tot timpul a dat darea la templu, totul a fost într-un mod economic, totul s-a gândit într-un mod economic. Ucenicii mai departe au fost susținuți economic, pentru, în special Pavel, avea un grup de oameni pe care îl susținea economic, plus de asta bisericile dăruiau pentru susținerea misiunii. Totul dar nu a fost acesta centru, pentru că, bineînțeles, Scriptura întotdeauna s-a axat pe răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, dar partea economică întotdeauna a fost una foarte importantă. Și ca și creștini, cred că avem o responsabilitate față de cei din jurul nostru. Spuneam în altă parte că nu cel bolnav are nevoie de doctor, ci cel căzut între tâlhari. Samariteanul, când s-a întâlnit cu cel căzut între tâlhari, a plătit, s-a cheltuit, s-a consumat. Dar omul acela bănuiesc avea o situație economică destul de bună. Tocmai de aceea Dumnezeu ne vrea stabili economici, pentru că doar așa putem să aducem binele comun celor din jurul nostru.
Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Daniel Banciu, am discutat despre depopularea satelor, crearea de poli economici, despre întemeierea târzie a familiilor și scăderea ratei natalității și am început de la faptul că în România spațiul locativ pe cap de locuitor în metri pătrați este una dintre cele mai mici cifre din Europa. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. O puteți urmări și pe podcast, dacă tastați La Ordinea Zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.